Azatlık FM.
Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azatlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Okul, dinler, bağ.
Azatlık FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Azadlıq Facebook məkanında verilişidir. Bugünkü təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Bugün müzakirə edəcəyimiz mövzu Azərbaycanın Facebook məkanında son günlərdə müzakirələrə səbəb olmuş Ülkə TV-nin sıra dışı proqramında səslənən Türkiyənin keçmiş prezidenti Turqut Özal'ın Azərbaycanda zəhərlənməsi ehtimalı ilə bağlıdır. Mövzunu müzakirə edəcək qonaqlarımız tarixçi Bakı Dövlət Universitetinin tarix professoru, studiyamızda olan Altay Göyüşov. Hoş gəlmişsiniz Altay bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Və eyni zamanda telefonla bizə qoşulacaq millət vəkili Asim Mollazadə, Türkiyədən iddianı irəli sürən yazar Ömər Özkaya, başqa bir yazar Şevket Talha Apuhan və 1990-cı illərdə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat müşaviri olmuş və Azərbaycanda yaşadığı illəri əks etdirən Azadlıqdan Tiranlığa kitabının müəllifi Turqut Ər olacaq. Fevralın 7-sində yayımlanan verilişdə araşdırmaçı yazar Ömər Özkaya Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin Turqut Özalın zəhərlənməsində rolu olması ehtimalını irəli sürüb həmin videoda deyilənlərə qulaq asaq.
Parası fikri var. Enver Altaylı Bey'e açıkladı. Bu bir. Yani Özal'ın bir ortak Türk parası fikri var. Enver Altaylı Bey'e açıkladı. Bu bir. İki.
Fatih Altaylı mı?
Yok. Enver Altaylı. Bizim ilk Sovyetoğluğumuz. İki. Azerbaycan 10 günlük bir seyahate çıktı, Türk Cumhuriyeti seyahatine. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'la enerji anlaşmaları imzaladı ve daha önemlisi gümrük birliği anlaşması imzalandı. Yani bu adı geçen ülkelerin birbirine gümrük uygulaması kaldırılacaktı. Tıpkı sınırın kaldırılması gibi bir şeydi bu yani. Tam da bu sırada Azerbaycan-Ermenistan hadiseleri patlak verdi Turgay Bey. Bakın bu meseleler devam ederken, bu sıkıntılar devam ederken ve Özal daha seyahatteyken burada mecliste bir karar alındı. Karar şu: Türkiye veya Azerbaycan'a dışarıdan başka bir ülke saldırır ise ikisi bir araya gelecekler ve ona karşı ortak mücadele edecekler. Tabii bu saldırabilecek ülke muhtemelen işte Ermenistan, Rusya, bir ihtimal İran olabilirdi. İşte bütün bunları rahmetli Özal anlaşmalar imzalayarak, koordine ederek bir düzene koyarken bir limonata
ikram
ettiler. Şimdi limonatanın yerini şaşırtmak için bir çaba var. Bunun işte Ankara'da, köşkte
ikram edilen yerin, evet.
Evet. Yani orada bir çaba var. Limonata Ankara'da değil, Azerbaycan'da, Bakü'nde. Bakü'de çok güvendiği Azerbaycan'ın en tepesindeki bir kişi tarafından rahmetli Özal'a ikram edildi.
Çok büyük
bunun,
bir iddia.
Evet, yani bu kişinin Haydar Aliyev olduğu iddia ediliyor. Peki iddianın sahibi kim? Türkiye'ye bu bilgiyi Türk dostu bir Bulgar gizli servisi çalışanı dedi ki zehiri biz verdik. Bulgarlar bu konuda çok iyidirler. Çayınıza koyarlar, 10 gün sonra gelir kalbinize. 10 gün sonra siz kalpten ölürsünüz. 20 gün sonra gelir, 3 ay sonra gelir. Zehiri biz verdik dedi. Limonata'da da Bakü'de ikram edildi dedi ve daha başka detayları da anlattı. Ne yazık ki bu Bulgar, Türk dostu Bulgar istihbarat ajanı bir süre sonra, bize bu bilgiyi verdikten bir süre sonra ölü bulundu. İntihar dendi. Fakat bir şey vardı, izah edilemeyecek bir durum. Yani o Bulgar'ın sağ eliyle silah kullandığını düşünürsek, yani sağ sol yanılabilirim, onu net söyleyemiyorum. Soldan vurulmuştu. Veya solsa sağdan vurulmuştu. Yani orada şüphe vardı.
Azatlıq FM.
Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Okul, dinle, bağ.
Azatlıq FM.
Azatlıq FM. Azadlıq Facebook məkanında Azadlıq Radiosunun canlı efirindədir. Biraz əvvəl eşitdiyiniz sözləri Türk araşdırmaçı yazar Ömər Özkaya demişdi. Bu fikirlərlə bağlı müxtəlif ayrıntılı fikirlər var Azərbaycan tərəfində. Buna şübhə ilə yanaşanlar da var, inananlar da var, eləcə də Türkiyə tərəfindən. Türkiyədən Şevket bəy, yazar Şevket bəy hal-hazırda xəttimizdədir. Şevket Talha Apuhano 2004-2006-cı illərdə Azərbaycanda yaşayıb və Atatürkün əskəri Elçi bəy kitabının müəllifidir. Axşamınız xeyir Şevket bəy.
Sizin də axşamınız xeyir. Sağ olun.
Çox sağ olun ki, qoşuldunuz verilişimizə. Siz xəbərdarsınız və bir daha eşitdiniz Ömər Özkayanın dediklərini.
Evet.
Fikirləriniz evet. Nədir? Sizə məntiqli görünürmü? Yoxsa
tabii
şübhəlisizmi?
Yox, hayır. Bir mantıq çərçivəsində bəncə benim fikirlərimə görə də. Çünkü biliyorsunuz Turgut Özal son seyahatini Orta Asya ülkelerine yani Türk hı-hı. devletlerine yapmıştı. Ve burada önemli anlaşmalar imzalanmıştı. Özellikle Azerbaycan'la Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının yapımının anlaşması. Herkes bunu 93-94 yılları bilir. Lakin 92 yılında Ebu'l-Fezr Elçi Bey'in iktidarı döneminde Özal ve Elçi Bey ile imzalanmış bir anlaşmadır bu. Burada çok geniş haklar tanınmıştı Türkiye'ye. Şimdi böyle baktığımızda Rusya'nın bundan bir rahatsızlık duyduğu, Özal'ın bu seyahatinden bir rahatsızlık duyduğu, özellikle Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin o dönemde aşırı gelişmesinden, hatta bir Türkiye-Azerbaycan Federasyonu'na gidilmesinin konuşulmasından Rusya'nın bir rahatsızlık duyduğu gerçek. Durum böyle olunca biliyorsunuz Turgut Özal'ın ölümünün arkasındaki sır perdesi de henüz Türkiye'de aralanmış değil. Kanında bir miktar zehir bulundu. Geçtiğimiz günlerde kanındaki araştırma tekrar mezarı açıldı rahmetli Turgut Özal'ın. Mezardan örnekler alırdı ve tekrar mezara gömüldü. Böyle bakıldığında Azerbaycan seyahati sırasında zehirlenmiş olması çünkü bir zehir var kanında. Türkiye'deki güvenlik önlemlerini de göz önüne bulundurursak, çünkü kendisinin koruma müdürü de bir açıklama yapmıştı. Her zaman Türkiye içinde o yemek yemeden önce polisler yerdi, arkasından Sayın Cumhurbaşkanı yerdi. Yani bizim de zehirlenmemiz gerekir diye. Buradan anlıyoruz ki bu zehir kendisine yurt dışında verilmiş olabilir. Ve bu bana bir mantık örgüsü çerçevesinde geliyor. Turgut Özal'ın son Azerbaycan ziyareti çerçevesinde zehirlenmesi. Bana da mantıklı geliyor bu.
Aha. Siz dediniz ki yurt dışında zehirlenmiş olabilir. Mesela yurt dışının Azerbaycan olmasına inanırsınız mı? İhtimal edirsiniz mi ki? O çünkü başka bir neçe ülkede olup. Niye göre keşfettiniz ki mesela Azerbaycan'da hemen ülkeler arasında?
Tabii ki. Tabii ki burada Azerbaycan'a bir mesaj verilmek istenmiş olabilir. Azerbaycan'ın o günkü demokratik iktidarına bir mesaj verilmek istenmiş olabilir. Çünkü biliyorsunuz Azerbaycan hariç diğer ülkelerin devlet başkanları, dönemin devlet başkanları zaten Sovyet Rusya parçalanmış. Lakin bağımsız devletler topluluğunun birer üyesi olarak yine yeni Rusya Federasyonu'na bağlı devlet başkanlarıydı. Tek bir bunun şeyi olmayanı Azerbaycan'da. Azerbaycan'da ki bağımsızlık hareketi Rus karşıtı bir hareket olarak Azatlık Meydan Hareketi ve Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin kurulması Rusya karşıtı Sovyet yayılmacılığına karşı bir şekilde gelişmişti. Diğer ülkelerde böyle bir şey söz konusu değildi. Yani 20 Yanvar faciasını sadece Azerbaycan yaşamıştı. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan bir 20 Yanvar yaşamadılar. Kendi 20 Yanvarlarını yaşamadılar. Bu yüzden Azerbaycan'da kendine bağlı bir iktidarı iş başına getirmeye çalışması Rusya'nın ve günün Azerbaycan iktidarına ve Türkiye'de ikiye ayrılmış bir şekildeydi. Türk devleti de Elçi Beyciler ve Haydar Aliyev'in Nahçıvan'dan Bakü'ye dönmesini isteyenler olarak Türkiye'de ikiye ayrılmış bir durumdaydı. Hem bir mesaj vermek hem de Azerbaycan'da bir iktidarın, çünkü Özal Elçi Bey'in en büyük destekçisiydi. Hem de Özal'ı diskalifiye ederek Elçi Bey'i Azerbaycan'dan iktidarından uzaklaştırmak amacıyla bu Azerbaycan'da yapılmış olabilir diye düşünüyorum ben de. Azerbaycan bu yüzden seçilmiş olabilir.
Şevket Bey, ama hemen dövürde Heydar Aliyev yeni Nakhçıvan'daydı ve nece fikirleşirsiniz o hansı yollarla müdahale edebilir ki mesela zehirlenmede onun rolü olduğunu siz mentikli hesap edersiniz?
Hesap eylemekten öte rolü olabileceğini düşünüyorum diyelim. En azından Haydar Aliyev'in rolü olmasa da kesinlikle ben böyle bir şey gerçekleştiyse onun bilgisi olmadan, onun dahli olmadan böyle bir şey yapılamayacağını fikirleşiyorum ben. Yani kendisi bu işin içinde değilse bile bu işi kimlerin yaptığını, bu işin arkasında kimlerin olduğunu çok iyi bildiğini kanaat ediyorum. Tabii ki O dönemde kendisi Nahçıvan'daydı ama biliyorsunuz bir plan vardı. Bir plan uygulanmak istiyordu. İşte Gence'deki ayaklanmalar gibi, işte Bakü'deki bazı karşı koymalar gibi, işte İran sınırında, İran serhadinde bir Talış-Mugam Cumhuriyeti'nin kurulması gibi. Yani devletler hayatında, uluslararası ilişkilerde birden ortaya çıkan durumlar yoktur. Planlı, programlı durumlar vardır. Tabii ki o da Nahçıvan'dan Bakü'ye dönmek istiyordu. Bakü'de ülkenin başına geçmek istiyordu. İşin görevi Rusya'da bunu istiyordu. Bu sebeple bir dahli olmuş olabilir ve bunun önünde en büyük engel, yani Haydar Aliyev'in Nahçıvan'dan Bakü'ye dönmesinin önündeki en büyük engel Elçi Bey değildi. En büyük engel Turgut Özal'dı. Hı-hı. Turgut Özal kesinlikle Elçi Bey'in yanında, Elçi Bey'i destekler nitelikteydi. O yüzden bu en büyük engel kaldırılmak amacıyla böyle bir şey planlanmış olabilir diye bu fikrimin sağlamasını yapıyorum hanımefendi.
Şevket Bey, teşekkür ederim size. Altay Bey, sizin fikirlerinizi bilmeyi isterdik ki siz siz de mentiqli hesab edirsiniz mi? Şevket Bey çalıştı müəyyən qədər əsaslandırsın ki bu səbəblərə görə düşünür ki ola bilər ki Azərbaycanda zəhərlənib və hətta ola bilər ki Heydər Əliyevin rolu olub. Siz nə düşünürsünüz bununla bağlı?
Mənim düşüncəm ondan ibarətdir ki mən də onun zəhərlənib zəhərlənməməsi məsələsinə bilmirəm, deyə bilmərəm. Yəni bu təhqiqatın işidir. Təhqiqat bunu müəyyənləşdirər, müəyyənləşdirməz. Əgər bu baş veribsə, bunun Azərbaycanda baş verə bilməsi də mümkün ola bilən işdir. Yəni kimsə nə isə eləyə bilər. Amma bundan Heydər Əliyevin xəbəri olması və Heydər Əliyevin bu məsələdə iştirakı məsələsini mən hesab edirəm ki, bu biraz utopiya oxşayır. Deyim niyə? Çünki mənim düşüncəm, əvvəla bilirsiniz, o vaxt, o dövrdə Rusiyanın, belə deyək, hadisələrə müdaxilə gücünü və bu proseslərdə iştirakını, belə deyək, bu qlobal baxışını qoruyub saxlaması biraz hələ asan deyil. Yəni, Rusiya heç öz ərazilərinə nəzarət eləmirdi. Tutaq ki, Çeçenistanda problemləri vardı, Tatarstanda, Başqırtstanda. Yəni, onun bu hadisələrə, belə deyək, birbaşa müdaxilə edib, belə qlobal şəkildə nəyisə yoluna qoyması biraz çətindir. Amma söhbət gəlir konkret Heydər Əliyevin məsələsinə. Məsələ burasıdır ki, bəli, Rusiya Elçi Bey istəmirdi bir mənalı şəkildə. Və Elçi Bey sözsüz ki, Türkiyəyə yaxın bir siyasətçi idi və bu nöqtəyi nəzərdən Rusların Elçi Bey'ə münasibəti belə deyək, yaxşı deyildi. Amma gəlin baxa görə Heydər Əliyevin münasibəti necə idi? Faktiki olaraq Heydər Əliyev əslində burada Mütəllibovun hakimiyyətdə olduğu dönəmdə Rusiyaya qarşı tutaq ki, burdakı hakimiyyətdən daha belə deyək, daha qəti addımlar atmışdı. İstər tutaq ki, SSR-nin saxlanması vaxt olan tutaq ki, o referendumda iştirakdan imtina eləməsi. Yəni, Naxçıvan yeri gələndə o müstəqillik istiqamətində atdığı addımlar ki, var idi, o Mərkəzi Azərbaycan hökumətinin Mütəllibov dövründə atdığı addımlardan daha qəti addımlar idi. Bu nöqtəyi nəzərdən demək olmaz ki, tutaq ki, Heydər Əliyev Rusiyaya yaxın adamı idi o dövr üçün. Rusiya, sözsüz ki, Heydər Əliyev, belə deyək, Elçi Bey ilə müqayisədə Rusiyaya yaxın ola bilərdi. Sözsüz, çünki Elçi Bey doğrudan da Türkiyəyə yaxın adam idi. Türkiyənin bir mənalı dəstəklədiyi adamı idi. Amma müqayisədə ancaq Heydər Əliyev tutaq ki, Rusiyaya daha yaxın sayıla bilərdi. O da, belə deyək, heç bilirsiniz ki, ilk dövrdə o 93-cü il o hadisəsi baş verəndə Heydər Əliyevin ona o hadisəyə, belə deyək, daxil olması, müdaxiləsi bir vasitə Elçi Bəyin çağırışı ilə olub. Ona görə ki, Rusiya başqa qüvvələrdən istifadə edirdi və bu dövrdə məhz Heydər Əliyevin ora gəlməsi o Rusiyanın gücünün neytrallaşdırılması məqsədi daşıyırdı. Yəni, tutaq ki, bir növ kompromis bir fiqur idi. Yəni, vaxtilə Rusiya dövlətinin canişini olmuş bir adam, Sovet hökumətinin Azərbaycanda, Sovet hökumətinin rəhbərlərindən olmuş bir adam. Amma indiki məqamda onu Rusiya pərəst adam adlandırmaq düzgün deyil. O məqamda. Sözsüz ki, Elçi Bey ilə müqayisədə bayaq dediyim kimi daha yaxındı, amma Rusiyanın adamı deyil bir mənalı şəkildə. Zorakı siyasət də sübut elədi ki, yəni onun hakimiyyətə gəlməsindən sonraki siyasəti də sübut elədi ki, tutaq ki, o fəaliyyətində göstərdi ki, istər o Bakı-Ceyhan məsələsi olsun, istər tutaq ki, o neft kontraktları məsələsi olsun. Burada belə demək mümkünsə, o, həmin o Elçi Bey'in Elçi Bey hakimiyyətinin müəyyənləşdirdiyi siyasəti faktik olaraq davam elədi. Sadəcə olaraq, o davam olunan siyasət hələ o radikal şəkildə, hələ açıq şəkildə deyildir. Tutaq ki, Elçi Bey bir mənalı şəkildə Yeltsinə deyə bilərdi ki, sənin orduların buradan çıxmalıdır və dərhal Rus ordusunu çıxardırdı. Amma Heydər Əliyev tax ki, belə deyək, siyasi təcrübəsi olduğu üçün gedib Bişkek protokolunu da imzalayırdı, SNG-yə də girirdi, hansı çərçivəyə kimi girirdi, tax ki, sərhədli vermirdi, amma tax ki, haradasa adın imza atıb girirdi. Bununla bərabər bu tərəfdən həmin o neftin, o neft yollarının diversifikasiya məsələsidir, eyni zamanda kontraktların məhz qərb şirkətlərinə bağlanması məsələsidir, yəni bu siyasətini də davam elətdirdi. Yəni Heydər Əliyevin faktiki siyasəti qərb yönümlü siyasət olur. Aha. İkinci məsələ, burada mən bilən çox var, Heydər Əliyevin xarakterinlə bağlı olan məsələdir. Heydər Əliyev Azərbaycanda Rusiyanın adamı olur, Rusiyanın təyin elədiyi bir adam olur. Bu adam, yəni bu adam həmişə güclülərlə belə deyək təmasında, belə deyək güclülər təmasında daha çox danışıq yolunu seçib. Bu yaxınlarda da meydana çıxdı. Tutaq ki, vaxtilə Sovet dövründə deyirlər, o Brejnevə verilən hədiyyələr var idi. Bu yaxında da məlum oldu ki, həmin o siyasətdə tutaq ki, davamçılar tərəfindən İngiltərə kraliçasına verilən hədiyyədir. Heydər Əliyev Türkiyə böyük dövlət kimi baxırdı və Turquz Özal da Türkiyə dövlətinin başçısı idi. Və bu situasiyada Heydər Əliyevin Türkiyə dövlətinə qarşı çıxması mümkün deyil. Hətta Rusiya ona desə belə. Niyə? Çünki o Türkiyə eyni zamanda NATO-nun hissəsi kimi baxır. Heydər Əliyevin məsul bir sözü, məşhur var, bir sözü var dedi ki, deyirdi ki, indi Politbüro daha Vaşinqtonda yerləşir. Politbüro Moskvadan Vaşinqtona köçüb. Heydər Əliyev bilirdi ki, Vaşinqton dünyanın gücüdür və ona qarşı çıxmazdı. Bir məlum danışığa gedərdi, hansısa problemi həll eləmək üçün açıq şəkildə oynan konfrontasiya getməzdi. Çünki bu, bunun xarakterindədir. Bunun tarixi boyu formalaşmış, belə deyək, o siyasətə baxışıdır. Bu adam Rusiyanın Azərbaycanda təyin elədiyi adam olub. Eyni zamanda sonrakı siyasətində də tutaq ki, istiqamətini yürüləndirib, o dövrdə dünyanın ən güclü dövlətinin, belə deyək, maraqlarına uyğun şəkildə siyasətin həyata keçirilməsi. Yəni, Amerikanın. Və onlarla da münasibətin qurmuşdu. İstər Bush ilə, istər tutaq ki, obrin digər o məşhur siyasi xadimləri ilə, tutaq ki, onun dövlət katiblərini və sairənin hamısı ilə bunun münasibətlərini qurmuşdu. Ona görə bu mənada mənim təsəvvürümə gətirə bilmirəm ki, Heydər Əliyev bu prosesdə hər hansı şəkildə iştirak eləsin. Bu mümkün deyil. Amma eyni zamanda, amma bununla bərabər aydın məsələdir ki, Turqut Özal bu bölgədə belə deyək çox böyük populyar bir adam idi və ola bilər ki, onun tutaq ki, hansısa siyasəti kimlərinsə xoşuna gəlməyə bilərdi və buna hansısa şəkildə müdaxilə eləmək istəyərdilər. Amma bunu hətta Azərbaycanda da bayaq dediyim kimi kimisə hansı yollarla xüsusi xidmət, xarici xüsusi xidmət orqanları hər hansı şəkildə müdaxilə eləyə bilərdi. Amma bunda bizimkilərin iştirakı, yəni konkret olaraq Heydər Əliyevin iştirakı mən hesab edirəm mümkün deyil, çünki onun siyasi baxışları müxtəlif, başqa cür idi onun hadisələrə yanaşması. Bir şey də yaddan çıxartmaq olmaz ki, tutaq ki, Turqut Özal Türkiyənin prezidenti idi, bir mənalı şəkildə. Amma o dövr üçün artıq Türkiyə siyasətində ikitirəlik vardı. Mən heç kimi heç də günahlandırmıram və s. Amma problemlərə baxanda Türkiyənin daxildəki, Turqut Özalın daxildəki problemləri xaricdəki problemlərindən qat-qat çox idi. Nə mənada? Tutaq ki, seçki keçirilmişdi. Anavatən partiyası, o vaxt Turqut Özalın partiyası, o partiyadan çıxmışdı, amma Məsud İlmaz rəhbərliyi yerdə o partiya seçkini uduzmuşdu. Baş nazir Dəmirəli idi. Hamı görürdü ki, Dəmirəli ilə tutaq ki, Turqut Özalın arasında belə deyək müəyyən nifaq var. Bu nöqtəyə nəzərdən Turqut Özalın hansısa planı həyata keçirməsi, belə bir qrabal Türkiyədə həyata keçirməsi artıq mən hesab edirəm ki, biraz çətin məsələ idi. Çünki artıq belə bir təəssürat yaranırdı ki, Türkiyə prezidenti Türkiyədə birinci adam deyil. Birinci adam artıq başqasıdır. Yəni, siyasəti həyata keçirən adam, məhsul ola bilən adam artıq Dəmirəlidir. Çünki baş nazir Dəmirəli idi və onun hiss olunurdu ki, artıq problemlər yaradır və hərdən bu televiziya ekranlarına çıxdı. Bu nöqtəyə nəzərdən, mən hesab edirəm ki, buna belə bir qlobal don qeydirilməsi nöqtəyə nəzərdən biraz belə bilirsiniz, müəyyən məsələlər var ki, bunu belə deyək, açıq, net şəkildə görməyə imkan vermir.
Altay bəy, biz davam eləyəcəyik sizlə. Turqut Ərəy söz verir. Turqut bəy 1990-cı illərdə Türkiyə Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat müşaviri olub və Azərbaycandakı yaşadığı illəri əks etdirən Azadlıqdan Tiranlığa kitabın müəllifidir. Axşamınız xeyir Turqut bəy.
akşamın sesi biraz ucadan danışarsanız ancak ben işitebilirim.
Mütlak, ben çalışacağım daha ucadan danışım. Turgut Bey, sizin bildiğiniz kimi, yani Ömer Özkaya Türkiye'de kifayet kadar tanınmış yazar ve bir neçe kitabın müellifi olan Ömer Özkaya böyle bir fikir ihtimal seslendirip daha doğrusu. Ben sizin fikirlerinizi bilmek isterdim ki sizin için ne derecede bu, sizde de şüpheler uyadır mı, yoksa sizin fikirleriniz nedir bu inan bağlı?
Şimdi bilirsiniz, ben oradaki hemkarlarıma da iyi akşamlar diliyorum. Size de teşekkür ederim. Hı hı. Bu Turgut Özal'ın zehirlenmesi baresinde Türkiye'de de zaman zaman matbuatta böyle haberler gelir. Bu ailesine, herhangi bir ferdine istinad edilir veya bir başka matbuatçı veya haberciye istinad edilir veya bir başkasına istinad edilir. Bunlar zaman zaman Türkiye'de bir haber olarak gazetelerde olsun, televizyonlarda olsun, diğer matbuat şeylerinde yayınlanır. Dolayısıyla bunun en sonu, bu iddialar öyle bir yere gelmişti ki Sayın Cumhurbaşkanı'na müracaat edildi daha önce oğlu. Cumhurbaşkanı da devlet tüm diğer organlarını, bu işle vazifeli organlarını görevlendirdi. Bundan bir ay, iki ay kaba Turgut Özal'ın mezarından şeyi çıkarıldı, naaşı çıkarıldı. Hı hı. Buradan ve bu naaş bozulmamıştı. Bu naaştan çeşitli numuneler alındı. TÜBİTAK, yani Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu'nun uzmanlarınca ve Türkiye'nin çok üst düzey bilim adamlarınca bunlar tahlil edildi. Daha sonra bundan bir ay önce de TÜBİTAK'ın raporu yayınlandı. Bu rapora göre Turgut Özal'ın ölümü zehirlenmeyle alakalı değil. Evet, bünyesinde balaca zehirler olabilir ama bu da normal, insanın hayatı boyunca almış olduğu yiyeceklerden mütevellit bir zehir olabilir. Ama bu insanı öldürecek bir zehir değil. Bu her insanda olabilen şeyler. Dolayısıyla TÜBİTAK'ın ortaya koyduğu fakt, ortaya koyduğu rapor beledir. Buna son koyuldu. Bu iddialara, bu sansasyon haberlere TÜBİTAK'ın bu raporu son koydu. Bunu bir kırağa koyalım. Hı hı. İkincisi, benim Turgut Özal'ın yıllarca şeyi olmuş, özel doktoru olmuş profesör olan dostum ve aynı memleketten olduğum Profesör Bilme Özkutlu yıllarca Özal'ın doktorluğunu, hekimliğini yapmıştır. Hatta Orta Asya seyahatinde bile ona refakat etmiştir. Ayrıca yine Orta Asya seyahatinde Turgut Özal'ın baş müşaviri, eski büyükelçi Kaya Toperi, o da benim dostumdur. Bunlarla vakt vakt konuşmalarımızda ben de bunlarla soruştum. Yani böyle şey var yok. Onlar da zaten böyle bir şey yoktur. Zehirlenme diye bir şey yoktur. Turgut Bey, bilirsiniz daha
ama,
önce...
Ama işte Turgut Bey, bir dakika kurtaram. Buyurun.
Çeşitli ameliyatlar olmuştu. Nedir? Prostat vardır, kalp hastalığı, kalp ameliyatı olmuştur. Çeşitli hastalıklardan muzdarip adamdır. Bu normal ölümü, ölümle Turgut Özal öldü diye bu arkadaşlarım, yani bu Profesör Hilmi Özkutlu da Kaya Toper de bunları zaman zaman söylemişlerdir. Dolayısıyla böyle bir iddia artık öyle zannediyorum ki bir şeyden ibarettir. Dedikodu ibarettir. Buna inanmak mümkün değil.
Aha. Siz diyorsunuz ki o zehirlenmeyip, yani zehirleme ihtimalini siz reddediyorsunuz ama onun ailesi, yoldaşı, yani hayat yoldaşı ve oğlu Türkiye Matbaatı'na zaman zaman malumat verirler ki zehirlenme faktı var ve zehirlenip aslında bu. Biz buyla bağlı fikirleriniz nedir? Yani
ailesi... Tamam da ailesi profesör değildir, ailesi ilim adamı değildir, oğlu da ilim adamı değildir. Onlar bir gündemde bir şey tutmaya çalışırlar. Bu da serttir. Şimdi ben Haydar Aliye zehirledi, böyle bir şey mümkün değil. Ben Haydar Aliye'nin biyografisini yazmış bir adamım. Haydar Aliye'de çeşitli Azerbaycan içerisinde ve diğer barelerde günahlandırmak mümkündür. Ama böyle bir şeyde böhtan atmak da yanlıştır, serttir. Dolayısıyla bunun Azerbaycan'la da gündeme getirilmesini ben hayretle karşıladım. Getirilsin, Ebu Fezir Çibey Neter öldü, o gündeme getirilsin, aktarılsın, baksın Neter ölündü. Buna bakılsın. Turgut Özal'ın zehirlenmesi bir geçerçi değildir. Benim gördüğüm bu. Ailesi de bunu zaman zaman gündeme getirir ve getirmeleri de yanlıştır. Bu Türkiye kamuoyu da bunu zaten hoş karşılamaz. Bilirsiniz. Çünkü bu kadar raporlar yayınlandı, bu kadar insanlara başvuruldu, bu kadar özel doktorlarının ifadeleri alındı, onlara söylendi. Ama yine de gün be gün getirildi. Bu artık Türkiye'yi de bıraktılar, şimdi Azerbaycan'a getirdiler. Böyle bir şey mümkün değildir Şerlak Hanım.
Aha. Teşekkür ederim Turgut Bey size. Çok teşekkür ederim ki koşuldunuz ve ilişimize ve öz fikirlerinizi bildirdiniz. Bir neçe buyla bağlı Facebook'ta gelmiş komentlere nezer yetirek. Aziz Hesenli yazır ki, bu hiç inandırıcı değil. Bu söhbete hiç Özal'ın ailesi de inanmır. Daha maraqlı buyla bağlı yazılar var. Azerbaycani Türk adlı bir username'le bir nefer yazır ki, səhv etmə Məmsə Özal'dan sonra Demiral olub, onun da Heydərlə dostluğunu hamı bilir. Emin Hüseynov yazır ki, Turgut Özal vəfat edəndə Heydər Əliyev Azərbaycanın başında deyildi, Naxçıvanda Ali Məclisin sədri idi. Xalid Bakinski isə yazır ki, Turgut Özal'ın Heydər tərəfindən öldürüldüyü şübhəsizdir. Heydər Süleymanla can qardaşdılar. Samir Orucov isə yazır, bu cür məlumatlarla insanların ağlını qarışdırmayın. Əgər bunu dediklərinə inanırsınızsa, o zaman Əkrəm Əlisinin yazdıqları da doğrudurmu? Hər yerindən duran ağlına gələni danışır və bunu reklam etməyin nə mənası var? Altay bəy, burada başqa bir maraqlı faktor var ki, Ömər Özkaya Bolqarıstandan zəhər gətirildiyini, yəni belə deyək, sifarişin Bolqarıstan zəhəri olduğunu qeyd elədi və o dedi ki, Özal ailəsinə yaxın olan bir adama verilən məlumata görə bu zəhər Bolqarıstandan sifariş olunub, Azərbaycana gətirilib və Azərbaycanda istifadə olunub. Biz yəni KKB ilə bağlı istənilən müzakirələrdə Bolqar zəhəri eşitməmişik. Bu haqda, yəni Bolqarıstan yerli zəhər belə deyək də bu cür məsələlər üçün zəhər icad eləyən və yaxud da bunu buraxan bir ölkə kimi qeyd eləmək olar. Yəni bu ilə bağlı fikirləriniz nədir ki, Bolqarıstandan gəlib zəhər?
Valla, yani birinci məsələ bu tərəfi Turgut bəy də belə müəyyənləşdirdi ki, yəni buna Türkiyənin bütün qurumları qərar veriblər ki, gəldiyi nəticə ondan ibarət ki, bu adam bəli, qanında biraz zərər müəyyənləşib, amma bunun həyata təhlükəsi yoxdur və bu əslində zəhərlənmir. Ya bu məsələ əslində nöqtəsini qoyur, o tərəfə getmək heç ehtiyac da yoxdur, amma o ki qaldı Bolqarıstan belə şeylərdə iştirakı imkanı istənilən ölkənin iştirakı ola bilər, amma mən belə deyə bu konspirasiya məsələlərə bir qədər çox inanan adam deyirəm, bu biraz Polad Ələmdarın kinolarını oxşayır. Əslində belə deyə ssenariləri qurmaq və ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, bir Türkiyədə bir üst bura haqqında bilgilər həddən artıq belə deyə sxematik qurulur. Və o vaxt məsələn də hətta birdən deyirlər ki, məsələn deyirlər ki, Turgut Özal gedəcəkdi, böyük türk dünyası yaradacaqdı. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan öz yerində, bizim münasibətlər tamam başqa, amma o vaxt Türkiyənin Orta Asiyadakı durumdan, oradakı ictimai rəydən, oradakı tutaq ki, bu proseslərə münasibətdən əsla xəbəri yox idi. Məsələn, mənim yadıma gəlir, İslam Kərimov Bakı Dövlət Universitetində o vaxt gəlmişdi, çıxış eləyirdi. Müraciət eləyəndə dedi ki, biz bir-birimizin din qardaşı yox, yerdən cəmaat qaydandı ki, biz eyni zamanda türk yoldur. Biraz çaşdı qaldı ki, məsələn, bunun mənə nə daxil var? Bu nə türkliyidir? Yəni, bu hardan çıxdı? Yəni, heç onu o məsələ ağlına gəlmirdi. Və yaxud da ki, Bakıda yadıma gəlir, konferans keçirdirdik. Qazaxıstan Çəkşünaslıq İnstitutunun direktoru orada oturmuşdu. Bizim alimlərdən biri qayıtdı ki, biz hamımız burada türküyü, Qazaxıstan Çəkşünaslıq İnstitutunun direktoru durdu ayağa qayıtdı ki, bizim məsələn, biz türk zatdırıq, biz qazaxıq. Yəni demək istəyirəm ki, bizim o deyə açıqlığımız, ümum türk birliyi məsələsi və s. Bu bizdə populyar idi və Elçi bəy də doğrudan o ideyanın belə deyə aparıcı fiqurlarından biri idi. Buna görə nəinki Azərbaycanda, həm də Türkiyədə belə deyə məşhur idi. Amma Orta Asiya üçün bu tamamilə kənar, tamamilə onlara aid olmayan, tamamilə onların bu məsələdən kənarda qaldığı bir düşüncə tərzi idi. Ona görə türkçülər belə danışanda ki, məsələn, deyirlər ki, türkiyəllər deyir ki, məsələn, Turgut Özal gələcəkdi, böyük bir türk birliyinin ideyası meydana qoyulurdu və bu həyata keçirmək imkanı vardı. Bu, hətta bugün də o biraz çox həddən artıq bayağı görsənir. Yenə deyirəm ki, burada bizim münasibət başqa, Azərbaycan çünki müəyyən tarixi yol keçib, müəyyən ictimai hərəkat formalaşıb, müəyyən dövrdə sekularizm məhz özünün o milliyetçi ideya üzerinde kurulu vesaire. Ama Orta Asya'da bu prosesler kenardı. O çok aldı xüsusi xidmət orqanlarının iştirakına yeri yanında istənilən xüsusi xidmət orqanı istənilən məsələdə iştirak edilir və xüsusən Bolqariya kimi ölkədə, çünki Bolqariya bir üstü eyni zamanda uzun müddəti mafiyanın nəzarətində olan bir ölkədir. Amma mən hesab edirəm ki, bir də bir bizdə bir şey də var. Bir mif də yayılıb ki, ya bizim KKB tutaq ki, aydın məsələ ki, Rusiyanın qurumu idi və s. Tutaq ki, SSR-nin dağılmasından sonra KKB-nin tutaq ki, hər hansı şəkildə köynə o əlaqələri qurur, hansısa sistem qurulur. Mən bunu hesab edirəm ki, bu həddən artıq şişirdilmiş təsəvvürdür. Hər halda üstündən 20 il keçib və bu 20 il dövründə tutaq ki, milli qurumlar, tutaq ki, eyni zamanda müstəqillik dövründə həmin o reformalar həyata keçirib. Əlaqə sözsüz ki, hamının hər yerdə əlaqəsi ola bilər, hamının hər yerdə belə deyək, o spayları olur, yəni də xəfiyyələri olur və s. Amma bu əlaqə, bu üzvi əlaqə ki, var idi Sovet dövründə. Mən hesab edirəm ki, bizim situasiyada o əlaqə artıq yoxdur. Yəni hər hansı şəkildə 92-də də mənim yadıma gəlir, hətta tutaq ki, Naxçıvan KKB-si yeganə KKB idi ki, onu faktiki cəmadə ələ keçirməyə müvəffəq olmuşdu. Yəni Bakıda belə şey olmadı, belə saxlanıldı, o struktur saxlandı, amma Naxçıvanda faktiki dağıldı o dövrdə, o hərəkət dövründə. Yəni hətta o Naxçıvan KKB-sinin bir çox üzvləri qaçıb gəldilər Bakıya, yadıma gəlir. Yəni bu nöqteyi nəzərdən mən hesab edirəm ki, bu həddən artıq o konspiroloji yanaşma biraz bizim cəmaat biraz məsələlərə Türkiyədə xüsusi gücdür, yəni o cür münasibət. Mən hesab edirəm ki, bu biraz o reallığı, xüsusən bu tərəfdə postsovet məkanındakı reallığı olduğu kimi dərk eləməyə imkan vermir.
Çox təşəkkür edirəm sizə Altay bəy. Bu zəhərlənmə məsələsi ilə bağlı, yəni bu zəhərin Bolqarıstandan gəlməsi də müzakirə olunur ki, nə üçün bu, yəni bir çox insanlar buna təəccüblə yanaşırlar ki, Bolqarıstandan mı zəhər gəlib? Bolqarıstandan gəlmiş zəhərlə yox, amma ümumiyyətlə zəhərin insan orqanizminə yavaş-yavaş təsiri ilə bağlı kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinin müdiri, tibb elmləri doktoru Azər Maksudovun müəyyən fikirləri var. Maraqlı fikirlər də, onları dinləyək.
Belə zəhərlər var ki, əsas ağır metallar deyirlər. Onların zəhərləri bir müddətdən sonra özünü bildirə bilər. Yenə də hamısı dozadan asılıdır. Bilirsiniz necədir? Həm bədənin xüsusiyyətlərindən asılıdır. Bədənin müqavimətindən asılıdır. Həm yaşından asılıdır. Orada bir neçə göstəricilər var. Ancaq ki, həm belə ki, cavandır, qocadır, balından da asılıdır var. Və qabul etdiyi dozadan asılıdır ki, bu az-az miqdarda da verilə bilər zəhər. Və birdən-birə doza da çox ola bilər. Onlar hamısı belə həll edici faktordur. Reaksiya ilə qabul etdikdən sonra zəhər başlayır. Amma üzə çıxan əlamətlər o 4 gündən, 5 gündən, 1 həftədən sonra üzə çıxa bilər. Ola bilər 1 aydan sonra çıxsın. Akumulyasiyadan bədəndə depo ki əmələ gəlir, depolaşma gedir o preparatın. O ilə bağlıdır və ona qarşı da bədən tərəfdən reaksiya necə özünü göstərir və ondan sonra əlamətlər üzə çıxır. Bədəndə baxır nə növ zəhərdir və ona qarşı da ola bilər qan təzyiqi. Əsasən bu qanla bağlı olur. Qan analizləri, qan göstəriciləri, qan təzyiqidir, ürək ritmidir. Ondan sonra gəlir qaraciyər göstəriciləridir, qaraciyər probalarıdır. Sonra nəfəs göstəricisidir. Bax, bu kimi ondan başqa sonra qan göstəriciləridir, qırmızı qan nəzərdə tuturam. Bunlar hamısı bir müddətdən sonra bu öz zəhərin təsiri altında öz əksini tapır, bir üzə verir. Ola bilər 5 günə, 1 həftəyə belə olur, 1 aydan sonra. Əsasən bu o qədər istifadə olunan zəhərlər onu da qeyd edeyim ki, belə test belə ki əl altı olmur. Onun da xüsusiyyətləri var, o spesifikası var. O elə belə ki, gedib haradansa o zəhəri tapıb və istifadə eləyəsən, o çətin məsələdir. Onlar spesifik kimyəvi laboratoriyada icad olunur, saxlanılır və s. Belə, elə belə bunu əldə etmək olmur ki, gedəsən apçək kimi ya haradansa köşkdən alıb və istifadə eləyəsən. Tapmaq belə də məsələsi çətindir, mürəkkəbdir. Ağır metal və onların duzları ilə bağlı zəhərlənmələrdir. Bunlar əsas istifadə olunur kimyəvi laboratoriyalarda. Və kimin o kimyəvi laboratoriyalarda əlaqəsi var, onlar təbii ki, onlardan istifadə, tapılıb istifadə edə bilər. Qalan kimin o ilə əlaqəsi yoxdur, o biraz mürəkkəb məsələdir ki, onu tapsın və ya istifadə eləsin.
Kliniki Tibbi Mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin müdürü, tibb elmləri doktoru Azər Maqsudov idi bu fikirləri bildirən. Xəttə millət vəkili Asim Mollazadədir bu məsələ ilə bağlı fikirlərini bildirmək üçün. Axşamınız xeyir, Asim bəy.
Salam.
Asim bəy, bu Heydər Əliyev, daha doğrusu Turqut Ozan Azərbaycanda zəhərlənməsi ilə bağlı artıq neçənci dəfədir ki, fikirlər səslənilir Türkiyə yazarları tərəfindən, jurnalistləri tərəfindən, mediasında. Bunun biraz izah eləyərdinizmi? Nəyə görə fikir Azərbaycan məhz hədəf götürülüb bu zəhərlənmə ittihamlarında?
O zaman səhv eləmirəmsə, Prezident Ozalın Orta Asiyaya və Azərbaycana səfəri var idi və bu səfərdən sonra Türkiyə qayıdandan sonra təqribən bir aydan sonra deyəsən vəfat etdi. Lakin mən istərdim ilk növbədə burada bu cür fikirləri ifadələrin məqsədini düşünürəm ki, bu məqsəd Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafı ilə bağlıdır bilavasitə. Yəni belə bir fikirləri, belə bir sözləri ortaya atanların əsas məqsədi TANAP sazişinin imzalanından sonra Azərbaycanla Türkiyənin birgə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin yeni sisteminin qurmağı və bu çox ciddi qüzür yaradır bu ölkələrlə. Ən azı qaz istiqamətində hansısa bir rəqabətdə özünü hiss eləyən qüvvələr və ölkələr tərəfindən. Bununla yanaşı, yəni siz Heydər Əliyev dediniz, amma mən xatırlayıram ki, o səhər zamanı Azərbaycanın prezidenti Əbülfəz Elçibey idi və Əbülfəz Elçibey Azərbaycan tarixində ən çox Türkiyəni sevən siyasətçidir və o belə bir ittihamlar təbii ki gülüncdir, cəfəngiyyatdır. Cəfəngiyyat və gülünc kimi yanaşma düzgün olardı. Bunun arxasında hansısa bir məqsədlər durmaması idi. Məqsədlər isə hər bir hədəfdən, hər bir imkandan istifadə edərək Azərbaycan, Türkiyə və Türkiyənin Türk dünyası ilə münasibətlərinə hansı xələl gətirmək. Çünki bugün Azərbaycan və Türkiyə əslində çox yeni bir strateji İpək yolu sistemini, bura enerji daxildir, bura nəqliyyat sistemləri daxildir, mədəniyyətdə birliyi, dildə, işdə, fikirdə birliyi yaradılan bir sistemdir və təbii olaraq hansısa bir Avrasiya ittifaqını yaratmaq istəyənlər bundan çox narahatlar və hansısa bir cəfəngiyyət fikirləri bu cəmiyyətə gətirirlər öz şəbəkələrindən istifadə edərək yaxud da ki, digər üçüncü, dördüncü xarici ölkələrin mediasından istifadə edərək. Bu vaxtında Sovet İttifaqı olan sistemdə KGB bu işlərlə məharətlə məşğul olurdu. Lakin müstəqil Azərbaycanın tarixində bilirsiniz ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri əsas bir strategiyadır və mən düşünürəm ki, bir millət, iki dövlət modeli bir çox qüvvələri narahat eləyir və onun üçün də mən belə bir cəfəngiyyətləri müzakirəyə çıxardılanların məqsədlərində ilk növbədə məhz Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə xələl gətirməyi gördüm. Və cəmiyyətdə belə bir əcaib və heç bir əsası olmayan fikirlərin müzakirəsi istər istəməz hansısa bir xələl gətirə bilər bu münasibətlərə. Məqsəd budur.
Aydın Asim Bey, çox təşəkkür edirik sizə fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Altay Bey, mən belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm sizə. Türkiyənin bir yazarı İrfan Sapmaz 2004-cü ildə bir məqalə çap eləyib. O, həmin məqalədə Elçi Bey ilə olan öz söhbətini, bunu F of the record, yəni belə deyək də, öz aralarında olan söhbətdə müəyyən məqamlara toxunub. O deyib ki, Elçi Bey bir müddət sonra özü də artıq çox narahat olmağa başladı ki, Özal görəsən məhz Azərbaycanda mı zəhərləndi və müəyyən şübhələri yaranmağa başladı və onun sözlərini yazıb, deyir ki, Elçi bəy deyirdi ki, mən həmin vaxtı ölkənin milli təhlükəsizlik qurumlarını idarə edə bilmirdim. Onlar mənə yox məlumatları Moskvaya ötürürdülər və bunun narahatlığı da ondandır ki, ola bilsin ki, onu kifayət qədər idarə edə bilmədiyinə görə ola bilər ki, doğrudan da Azərbaycanda o zəhərlənmiş olsun. Buna bağlı fikirləriniz nədir? Yəni, o dövrdə siz müəyyən problemlər sizcə müşahidə olunubmu ki, KKB məhz onun hakimiyyəti illərində ona yox daha çox Moskvaya işləmiş olsun?
Valla, mən KKB-nin konkret olaraq o dövrdə harası işləməyi məsələsinə bir söz deyə bilmərəm. Hər halda rəhbərliyə Elçi bəyin təyin elədiyi kadrlar vardı. Onlar gətirilmişdi. Onlar deməli rəhbərliyə edirdilər. Sözsüz ki, köhnə əlaqələr qalırdı və bu köhnə əlaqələr içərisində kimsə hansısa problem yarada bilərdi. Buna şübhə yoxdur. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, elə Azərbaycanda Elçi bəyə qarşı qiyam da məhz o köhnə əlaqələrin istifadəsi vasitəsilə həyata keçirildi. Köhnə qüvvələr, Rusiya loyal qüvvələr, hər hansı şəkildə bağlı olan qüvvələr məhz bu qiyamı həyata keçirtdilər. Amma yenə də deyirəm, mən indi Elçi bəyin nəyi nəzərdə tutduğunu deyə bilmərəm. Amma fakt odur ki, bu günləri yenə deyirəm, bu məsələ meydana atılıb, bugün meydana qoyulub və təhqiqat aparılıb, təhqiqat rəsmi şəkildə meydana qoyub ki, bu adam zəhərlənməyib və bu adam əgər Türkiyənin böyük qurumları bu məsələni meydana qoyursa, deməli burada siyasi məqsəd yox, real nəticə var, yəni elmi nəticə var. Ona görə mən hesab edirəm ki, bütün bu düşüncələr ta bu elmi araşdırmanın nəticələrinin meydana çıxmasına qədər adekvat ola bilərdi, amma artıq bu ki meydana çıxıb, nəticə meydana qoyulub ki, bu adam zəhərlənmədən ölməyib. Bundan sonra bu cür mülahizələrin meydana çıxarılması biraz, belə deyək, biraz situasiyaya adekvat deyil. Yəni, artıq başqa məsələlər var da. Və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Azərbaycanla Türkiyənin münasibətləri bütün o strateji, tarixi bağlılığa və s. baxmayaraq, işte bugün də belə deyil, ən yüksək səviyyədə deyil. Yəni, bütün potensiallardan aydın məsələdir ki, istifadə olunmayıb. Onun istifadə olunmamasının da səbəbi ilk növbədə Azərbaycandakı ictimai siyasi quruluşdur ki, buna imkan vermir tam şəkildə o belə deyil, potensialı tam şəkildə işə salmağa. Amma bu məsələlər, mən hesab edirəm ki, bu tipli məsələlər ki, məsələn, KNY indi, təkcə bu məsələ deyil, o biri məsələni də meydana atıblar, məsələn, Elçi bəyin məsələsi, bilirsiniz, bütün bunlar hesab edirəm ki, ölkənin gələcəyinə xidmət eləyən məsələlər deyil. Eyni zamanda Türkiyədə də bu məsələni, əlbəttə, əgər şübhə varsa, Türkiyədə qaldırıldısa, açıldı, baxıldı, yoxlanıldı, meydana qoyuldu, qənaət gəldi, bundan sonra artıq bu məsələni, belə deyək, qabardılması heç kimə qadağan eləmək olmaz, amma bu daha çox ciddi məsələyə oxşamır, daha çox dedikodu məsələsinə oxşayır.
Altay bəy, biz Azərbaycanın bir çox yazarların, Türk yazarlarının seçməsi, belə deyək, hədəfə alması, bunun bir az səbəbini bu ilə bağlı danışa bilərdinizmi ki, ölkənin belə bir imici mi var ki, bu ölkədə çoxlu adamlar zəhərlənib, yoxsa keçmiş Sovet ölkəsi olduğuna görə mi bu daha çox meyilliliyi var ki, Azərbaycanı günahlandırsınlar ki, Özal məhz Azərbaycanda zəhərlənib?
Mən valla onu da deyəm, mənəm görünür birisi bu belə deyək də, uman yerdən küsərlər məsələsi var. Əslində, yeri gələndə zəhərlənmək məsələsini meydana qoyanda, diqqətlə o məsələyə baxanda ki, Rusiyaya bağlılıq kimlərdə daha çox idi. Orta Asiya rəhbərlərində bağlılığı daha çox idi. Yeri gələndə həyata keçirmək lazım olsaydı, tutaq ki, onu Qazaxıstanda, Qırğızstanda və yaxud da ki, Özbəkistanda da həyata keçirmək daha yaxın olardı. Çünki Rusiyanın oradakı prezensi, oradakı mövqeləri daha dərin idi. Burada bunlar xeyli Elçi bəy dövründə zəiflədilmişdi. Yəni, xeyli burada milli hökumət hakimiyyətdə idi. Burada o istədiyini həyata keçirmək o qədər də asan məsələ deyildi. Mən indi deyəm mənəm. Amma fakt ondan ibarət ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri biraz belə deyək də spesifik xarakter daşıyır. Bayaq da o məsələyə toxunduq. Türkiyənin Orta Asiyanın digər respublikaların münasibəti bir yana, Azərbaycanla münasibətləri bir yana. Yəni, bu faktiki olaraq bayaq dediyimiz kimi bir millətin içində gedən olan problemlere bakmayak ki, iki dövlətdir. Burada bir üst daha geniş yaxınlıq əlaqələri var. Buna görə də uman yerdən küsərlər. Və bir də yaddan çıxartmaq olmaz ki, Elçi bəy gələrkən artıq Türkiyədə düşüncə belə oldu ki, Elçi bəyin gəlməsindən sonra bu artıq belə deyək də o bir növ coğrafi nöqtəyi nəzərdən də olmasa, siyasi nöqtəyi nəzərdən bir növ bütünləşməyə gətirib çıxarır. Yəni vahid siyasətə gətirib çıxarır bütün anlamlarda. Və mən hesab edirəm ki, Elçi bəyin getməsi Türkiyədə adekvat qarşılanmamışdı. Bir sonrakı hadisələri də elə tutaq ki, bəzən də deyirlər ki, Dəmirəlin dövründə, məsələn Dəmirəlin prezident seçilməsindən sonra da problemlər olub, məsəl üçün Tansu Çillərin baş nazirliyi dövründə məsul çevriliş məsələsi və s. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən mən hesab edirəm ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri onu sözsüz ki, bu strateji münasibətlərdir. Yəni bu iki tərəfdaş bir-birinə ən yaxın tərəfdaşdır. Amma belə deyək də, görünür gözləntilər daha çoxdur. Gözləntilər daha çoxdur və Türkiyədən də gözləntilər daha çoxdur. Görünür o gözləntilər tam belə deyək öz effektini vermir. Ona görə bəzən bu problemlər yaranır. Mən deyirəm ki, mənim fikrim cəma problemlərin məğzi Azərbaycanın ictimai siyasi quruluşundadır. Yəni demokratik sistemin oturuşmasından sonra bu münasibətlər də özünün belə deyək lazımi səviyyəsinə, belə deyək, özünün belə deyək də məntiqi münasibətlər sisteminə oturacaq. Yəni burada çox birdən-birə belə deyək, problemsizlik belə bir üst ki, o vaxt məsələn bizim aramızda bir neçə dəfə belə deyək, qızğın münasibət, qızğın kəskin dövrlər olub, sonra bu aradan götürülüb və bunu tutaq ki, iki qardaş arasında problemlər kimi qələmə veriblər. Amma fakt ondan ibarətdir ki, bizim Türkiyə demokratik bir dövlətdir. Müəyyən sözsüz ki, indi problemləri var, indi o yaranır və bunu bütün dünya ictimaiyyəti deyir. Amma istənilən halda Türkiyə demokratik bir dövlətdir və bu belə bir dövlətin qeyri-demokratik bir dövlətdə münasibətlər sistemində problemlərinin olması təbiidir. Və eyni zamanda mən o fikirlə də razıyam ki, burada Rusiya var, böyük Rusiya var, Türkiyə NATO-nun tərkib hissəsidir. Böyük Rusiya bura özünün belə deyək bağçası kimi baxır və bu bağçanın hər hansı şəkildə əldən çıxmasını istəmir və sözsüz ki, bu o da münasibətlərə hardasa belə deyək təsir eləmək istəyir. Azərbaycan da balaca dövlətdir. İstər-istəməz onları da nəzərə almaq məcburiyyətindədir və bu müəyyən belə deyək müəyyən problemlər yaradır münasibətlərdə.
Altay bəy, çox təşəkkür edirəm sizə bu zəhərlənmə ehtimalı ilə bağlı fikirlərinizi bildirdiyinizə görə. İndi isə biz Azadlıq Facebook məkanında verilişinin növbəti rubrikasına keçirik. Vurulğan rubrikasına. Biz burada müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin yazışı ilə bağlı dediklərini müzakirə edəcəyik. Azadlıq Facebook məkanında davam edir növbəti rubrikası ilə, burulğan rubrikası ilə. Bugün Facebookda müzakirə olunan başqa bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Kiçik müzakirə. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev belə bir fikir bildirib ki, Əkrəm Əlisi ilə bağlı fikir bildirib ki, o Əkrəm Əlisinin, yəni onun partiyası Əkrəm Əlisinin qulağının kəsilməsi üçün müraciət edib və hətta o bunun üçün müəyyən məbləğ də ifadə edib ki, bu 10 min AZN-lə həmin adamın mükafatlandırılacağını söyləyiblər. Bunun hüquqi dövlətə nə dərəcədə uyğun olduğunu, bir partiya sədrinin nə dərəcədə bu cür imkanları olduğunu və bunun cinayət olub olmadığını müzakirə edəcəyi birazdan hüquqşünasla. Bununla bağlı isə hələ ki, biz Orxan Mansurovun Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti əməkdaşının fikirlərini bilək ki, Hafiz Hacıyevlə bağlı müəyyən tədbir görülübmü? Ümumiyyətlə, planı nədir?
Bugün belə deyək, gündəmimiz dəftirilmiş bir məsələ olumunla alaqadır. Çox sayılı jurnalistlər də, yəni kim təmsilinə müraciət edir və həmin müraciətlərə uyğun da biz bildirmişik ki, yəni konkret deyək ki, xidmətin əməkdaşı olaraq mən bildirmişəm ki, belə deyək, Hafiz Hacıyevin o səsləndirdi bəyanatlarla və müəyyən fikirlərlə bağlı, bizdə yəni onunla bağlı hər hansı bir rəsmi belə deyək ki, sənəd daxil olmayıb. Yəni, bizdə o barədə hər hansı bir rəsmi məlumat yoxdur. Ona görə ümumiyyətlə də qeyd etməyə belə vacib edir ki, yəni, cəmiyyəti tutduğu mövqədən siyasi, sosial, dini, milli vərqi mənsub etmə asılı olmayaraq heç kimin hər hansı bir şəxsi öz başına mühakim etmək hüququ yoxdur. Yəni, qanun heç kimə belə bir hüququ tanımır. Belə bir ifadələrin səsləndirilməsi də qanunvericidə uyğun olaraq müəyyən məsuliyyət doğurur. Ona görə bu məsələləri qeyd etməklə bir daha bildirmək istəyir ki, yəni kimlərdə bununla bağlı yayılmış məlumatlar, yəni bizim adiyyat orqanları tərəfindən araşdırılacaq və müvafiq tədbirlər görüləcək, yəni araşdırmalar nəticəsində uyğun olaraq.
Orxan Mansurov Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat üzrə əməkdaşı. İndisi Namizəd Səfərovla əlaqə saxlayırıq. Namizəd bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Siz eşitdiniz Orxan Mansurovun fikirlərini və xəbərdarsınız ki, Hafiz Hacıyev, deməli, Əkrəm Əlisi ilə bağlı müəyyən, belə deyək, loru dildə desək, fitvaya bənzər bir ifadə işlədib. Hüquqi dövlətdə bunu istəyərdiniz bir balaca analiz eləyəsiniz ki, nə dərəcədə doğrudur, yəni bu nə deməkdir Azərbaycan üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün?
Çox gözəl sualın əslində axırıncı hissəsi, yəni Azərbaycan cəmiyyəti üçün bu çağırışlar nə qədər qanunudur və tolerantlığın təmin olunmasıdırmı? Yaxşı görürsünüz ki, son bir neçə ildə rəsmi şəxslər, dövlət təşkilatları, dövlət tərəfindən çıxışlar edilərkən Azərbaycanda yəni çox güclü tolerantlığın təmin olunduğu çıxışları olunurdu.
Hı-hı.
Yəni ölkəmiz beynəlxalq təşkilatların qarşısında hesabat verilərkən bir tolerant ölkə kimi təqdim olunurdu. Tolerantlıq nə deməkdir? Özgə fikrinə, tənqidə, dinə, inamın, xüsusən və əməlinə görə başqaları tərəfindən dözümlülük göstərilməsini özündə əks etdirir. Yəni, əgər biz tolerant ölkədən söhbət gedirsə, bu ölkədə özgənin fikrinə, başqa bir şəxsin hamıdan fərqli fikrinə dözümlülük göstərilməlidir. Müvafiq halda Əkrəm Əlisiyə qarşı Azərbaycan dövlət səviyyəsində aparılan bu kampaniyada doğrudan da tolerantlıqdan danışmaq belə mümkün deyil. İndi mən Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsünü dinlədik. Sizin o sualınıza belə bir cavab verdi ki, bizə rəsmi müraciət olunmayıbdır. Biz yəni bu məsələyə reaksiya verə bilmərik. Deyək ki, hər hansı bir cinayət barəsində və yaxud da belə bir təhlükəli çağırışlar barəsində kiminsə rəsmi olaraq müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni, o qədər vacib deyil ki, Əkrəm Əlisi rəsmi yazı ilə, ərizə ilə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib, Hafiz Hacıyev tərəfindən və yaxud da başqa bir şəxs tərəfindən onun ünvanına deyilmiş bu məsələləri qabartsın və bu sözlərə görə kiminsə cinayət məsuliyyətinə və digər məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb etsin. Qanunvericilik imkan verir ki, mətbuatda, kütləvi çıxışlarda və yaxud da partiyanın qurultayında, partiyanın yığıncağında açıq səsləndirilmiş bu fikirlər əgər cəmiyyətə çatdırılırsa, buna Daxili İşlər Hüquq Mühafizə Orqanları, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi reaksiya verməlidir. Yəni, ən azı o bu mətbuatda belə bir fikir varsa, o qəzeti mətbuat orqanını çağırıb bu məlumatın mənbəyini öyrənirlər. Sonra da həmən şəxsdən soruşurlar ki, sizin tərəfinizdən belə bir çağırışların olub-olmaması yəni mütləq araşdırılır. Bunun üçün hər hansı bir şəxsin rəsmi sürətdə ərizə yazmasına ehtiyac yoxdur. O ki, qaldı, yəni o bilavasitə dediyiniz sualın o hissəsində ki, Hafiz Hacıyevin partiya yığıncağında səsləndirdiyi o fikirlər. Hesab edirəm ki, doğrudan da bayaq dediklərindən əlavə həmçində bu çağırışlarda cinayət tərkibi yaranan elementlər də vardır. Məsələn, xatırladım ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 32-ci maddəsində iştirakçılığın növlərindən söhbət gedir və orada ələ alma, sövdələşmə, hədə qorxu gəlmə və ya digər üsullarla başqa şəxsin cinayət törətməyə sövq edən şəxsi təhrikçi hesab edirlər. Təhrikçilər də cinayətin başqa iştirakçıları kimi eyni məsuliyyət daşıyırlar. Görürsünüzmü? Demək, əgər cinayət törətməyə sən təhrik edirsənsə, hələ o sizin dediyiniz kimi, hansısa böyük məbləğdə bir cinayəti törədən şəxsə pul da söz edirsənsə, bilavasitə burada doğrudan da təhrikçilik cinayətinin tərkib əlamətlərinin mövcudluğu açıq-aşkar özünü göstərir. Digər tərəfdən, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 134-cü maddəsində öldürməklə və ya sağlamlığa ağır zərər vurmaqla hədələmə, hədənin icra ediləcəyi üçün real əsaslar olduqda da, yəni bu cinayətin tərkibi meydana gəlir və orada 2 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Yəni bu maddədə də göründüyü kimi, əgər başqasının həyatına qəsd etmək və yaxud onun bədəninə ağır xəsarət yetirmək hədələri səsləndirilirsə, bunun özündə də cinayət tərkibi meydana gəlir. Ondan başqa, hətta daha diqqətlə araşdırılarsa, bu belə çağırışlarda terrorçuluq cinayətində tərkib əlamətləri yəni gözə çarpır. Yəni bütün bunları araşdırmaq əlbəttə hüquq mühafizə orqanlarının vəzifələridir və bunun üçün də bayaq kimi hər hansı bir şəxsin rəsmi müraciət etməsinə ehtiyac yoxdur. Kütləvi informasiya vasitələrində bir məlumatlar öz əksini tapıbsa, yer tapıbsa, yəni araşdırılmağa dəyər.
Aha. Bir də Namizəd bəy, mən belə fikirləşirəm ki, bəlkə Hafiz Hacı fikirləşir ki, bir parti sədri kimi onun müəyyən hüquqları var, müəyyən çağırışlar etməyə, indi bu cür çağırışlar etməyə. Parti sədrinin çağırış etməsi hara qədər məhdudlaşır? Yəni hara qədər onun müəyyən belə deyək imtiyazları var? Bu barədə zəhmət olmasa bir neçə kəlmə.
Ümumiyyətlə hər hansı bir partiya öz nizamnaməsinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir. Siyasi partiyanın, mən isə bilirəm ki, belə çağırışlar etməyə ümumiyyətlə hüququ yoxdur və cəmiyyətdə, demokratik cəmiyyətdə ümumiyyətlə qəbul olunan deyil. İndi bəzi bizdə xüsusi imkazlı partiyalar var ki, onlar üçün bütün yollar açılıbdır. Onların partiya üzvlərinin, sədrlərinin və yaxud da ki, əhali üzvlərinin ayrı-ayrı cinayət törədərkən doğrudan da cinayət məsuliyyətindən kənarda qalmaları bizim cəmiyyət üçün bir xarakterik haldır. İndi mən hesab edirəm ki, belə bir çağırış əgər müxalifət partiyalarının liderləri tərəfindən edilsəydi, yəqin ki, onlara qarşı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaq təhlükəsi daha real olardı.
Çox təşəkkür edirəm sizə Namizəd bəy. Xatırladım ki, Namizəd Səfərov hüquqşünas Hafiz Hacıyevin Əkrəm Əlisli ilə bağlı dediklərinə müəyyən şərhlər verdi və analiz etdi. Hafiz Hacıyevin çağırışı ilə bağlı Facebookda belə fikirlər səsləndirir ki, bu Hafiz Hacıyevdən də heç yerə baş aça bilmirəm. Başqa bir Facebook istifadəçisi yazır ki, nədir indi mi qalxmısınız Əkrəmi müdafiəsinə yaşasın. Hacıyev daha başqa bir isə yazır ki, bu müdafiə deyil, Hafiz Hacıyev cavanlara ağıl verməkdənsə onları cinayətə səsləyir. Bu da partiya sədri üçün çox ayıbdır. Və beləliklə də biz Azadlıq Facebook məkanında verilişini tamamlayırıq. Nəzərinizə çatdırım ki, bugün iki mövzunu biz müzakirə etdik. Bu mövzu Türkiyə yazarının Ömər Özkaya'nın keçmiş Türkiyə prezidenti Turgut Özal'ın Azərbaycanda zəhərlənməsi ehtimalı ilə bağlı fikirləri və bu digər yazarların fikirlərinin müzakirə etdi. Bundan başqa isə ikinci rubrikamızda biz biraz əvvəl də qeyd etdiyim kimi Hafiz Hacıyevin Əkrəm Əlisli ilə bağlı çağırışını analiz etdi. Əkrəm Əlisli'nin Daş Yuxular romanı son dövrlərdə ölkədə müəyyən fikir ayrılığı və çoxlu müzakirələrə yol açıb. Bugünkü verilişin təqdimatçısı Şəhla Sultanova idi. Təşəkkür edirəm. Növbəti həftədə görüşənə dək sağ olun.
Pazar ertesi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İz. Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umudardım dilinizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
paylaşır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən. Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.